Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 10-iyul, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Istanbulda prezident Recep Tayyip Erdo'g'on siyosatiga norozilik bildirgan 100 minglab odamlar 450 kilometrga piyoda yurishni yakunladilar. Rossiyada millatchilarning rus marshini uyushtirgan Yuriy Gorskiy Rossiyani tark etdi. Toshkentda umumiy qiymati 1 milliard dollar bo'lgan Toshkent City loyihasi taqdim etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbulda prezident Recep Tayyip Erdo'g'on siyosatiga norozilik bildirilgan 100 minglab odamlar 450 kilometrga piyoda yurishni yakunladilar. Adolatli sudlov marshi deb nomlangan mazkur tadbir 15 iyunda boshlangan edi. Namoyish ishtirokchilari o'tgan yili muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiyada ommaviy tarzda ishdan bo'shatishlar va qamoqqa olinishlarga qarshi norozilik bildirdilar. Erdo'g'on marsh ishtirokchilarini terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblari unga ko'ra bu marshni uyushtirgan Respublika Xalq Partiyasi siyosiy muxolifat vakolatidan chetga chiqib, terrorchi tashkilotlar va mamlakatda terrorchilikni qo'llayotgan tashkilotlar bilan hamkorlik qildi. Rossiya millatchilarining rus marshini uyushtirgan Yuriy Gorskiy mamlakatni tark etdi. Gorskiy ekstremistlikda ayblanib, 7 iyuldan beri uy qamog'ida saqlanayotgan edi. U o'zining Facebook sahifasida uy qamog'ida saqlanayotganiga qaramay 9 iyulda Litvaga chiqib ketishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Gorskiy tergov ostidan va uy qamog'idan qanday qutulib chiqqanini ochiqlamadi. Gorskiyga nisbatan jinoyat ishi 1-may kuni millatchilar Dmitriy Jemushkinni qo'llab-quvvatlab miting o'tkazgani ortidan ochilgan edi. Millatchilar harakati asoschisi Dmitriy Jemushkin millatlararo adovat qo'zg'atishda ayblanib 2.5 yilga qamoqqa hukm qilingan. AQSh prezidenti Donald Trump o'z partiyasi tomonidan keskin tanqidga uchraganidan so'ng kiberxavfsizlik masalasida Rossiya bilan hamkorlik qilish to'g'risidagi qarorini o'zgartirdi. Trump bu masalada Putin bilan Germaniyada o'tgan katta 20-talik sammiti doirasida o'tkazgan uchrashuv paytida kelishib olgan edi. Trump o'z qaroridan voz kechgani to'g'risida Twitter'da ma'lum qilar ekan, Putin bilan kiberxavfsizlik hamkorligi haqida gapirganim bu ish amalga oshadi degani emas deb yozdi. Trumpni tanqid qilganlardan biri respublikachi senator Lindsey Graham.
He understands the world pretty damn well except for Russia. Mr. President, you're hurting your ability to govern this nation.
Trump Rossiyani hisobga olmaganda dunyoni yaxshi tushunadi. Janob prezident, siz Rossiya haqida gap ketganida Putinning adolatsiz harakatlarini qo'llash, Rossiyaning siyosatini unutish va kechirish orqali xalqni boshqarishda o'zingiz xalaqit qilyapsiz deb aytdi. Toshkentda umumiy qiymati 1 milliard dollar bo'lgan Toshkent City loyihasi taqdim etildi. Davlat unitar korxonasi bo'lgan Toshkent bosh plan Liti Facebook tarmog'ida Toshkentda yangi yildan qurilishi rejalashtirilgan Toshkent City loyihasini taqdim etdi. Umumiy maydoni 70 gektar bo'lgan yangi ishbilarmonlik markazida biznes markazlar, mehmonxona va restoranlar, xiyobon va texnoparklardan iborat bo'lib, uning umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil qiladi. Toshkent City o'qchi Olmazor massivida bunyod etilishi rejalashtirilmoqda. Ota-onalarning 83% farzandining 10 sinfda qolishi tarafdori. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari 10 va 11 sinflarni joriy qilish masalasida xalqaro press-klubda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildilar. 16 iyun kuni Toshkent shahar Uchtepa tumanida 28 maktabga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur maktab bazasida 11 yillik maktab tizimini qayta tiklash taklifini o'rtaga tashlagan edi. Shundan so'ng Xalq ta'limi vazirligi 9-sinf o'quv bitiruvchilarining ota-onalari o'rtasida so'rov o'tkazgan. So'rovnoma natijalariga ko'ra 83% respondent farzandining nazorati va tarbiyasi nuqtai nazaridan 10 sinfda ta'limni davom ettirishini yoqlagan. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tashqi Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga 2 kunlik safarining so'ngida shahar hokimini almashtirgan.
Bitta prezident davlat qilolmaydi, hammamiz birlashmasak.
O'zbekiston Markaziy banki valyuta bozorini erkinlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. GM O'zbekiston shirkati Asaka zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotib olish bo'yicha yangi programmani ishga tushirmoqchi. Suriyaning janubi-g'arbidagi Iordaniyaga chegaradosh 3 viloyatlarda 9 iyul kuni otash kesim kuchga kirdi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralar o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namanganga 2 kunga safar qilib, safar paytida paxta va g'alla ekib zarar ko'rayotgan dehqonlarga klonlashtirilgan gilos ko'chatlari bilan qovul ekishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Namangan viloyatiga safari paytida zarar ko'rib ishlayotgan dehqonlarga paxta va g'alla ekish o'rniga foyda beradigan ekinlarni ekishni tavsiya qildi. Bu davlat buyurtmasi asosida ekiladigan paxta va g'alladan zarar ko'rayotgan o'zbekistonlik dehqonlar yillardan beri davlat rahbaridan ilhaq bo'lib kutayotgan bir taklifdir. Xususan tumanda qurilayotgan o'simliklarni himoya qiluvchi kimyoviy vositalar ishlab chiqaruvchi zavodda bo'lgan Mirziyoyev zarar ko'rib ishlayotgan tumanlarda paxta va g'alla maydonlarini keskin kamaytirish zaruratini tilga oldi. Buning o'rniga yuqori daromad beradigan meva sabzavot poli sekinlarini ekish lozimligini ta'kidladi va Namanganda 3000 gektardan ziyod maydonda kovul ekish rejalanayotganini olqishladi. Kovul kam xarajat va oz mehnat talab qiladigan dorivor o'simlikdir. Undan yiliga 4 martagacha hosil olish mumkin. Buni ma'qullagan prezident viloyatda kovulchilik rivojlantirish bo'yicha assotsiatsiya tashkil etishga topshiriq berdi. Shuningdek, viloyatdagi meva-sabzavot agroshirkatlaridan birining bog'larini aylangan prezident klonlashtirilgan gilozorlarni yaratishni taklif qildi. Prezident shuningdek Mingbuloq tumanidagi mas'uliyati cheklangan Mingbuloq neft O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasiga bordi. Hozir Xitoy tomoni yordamida bu konda 4 qidiruv burg'ulash qudug'ini ishga tushirish, mavjud 4 quduqni kapital ta'mirlash ishlari bormoqda. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha 25 yilga mo'ljallangan va umumiy qiymati 255 million dollardan ortiq bo'lgan bu loyiha natijasida kondan yilga 200 ming tonna suyuq uglevodorod qazib olish rejalashtirilgan. Shuningdek, prezident Mirziyoyev Namangan shahrining 3 ko'chasiga bordi va bu ko'chada qurilayotgan 15 ko'p qavatli turar joy binosi, 10 ziyod infratuzilma obyekti bilan tanishdi. Namangan shahridagi Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'iga borgan prezident bog'dagi gulchilar assotsiatsiyasiga kirdi va har bir tumanda assotsiatsiya bo'limlarini tashkil qilish maxsus fakultet ochib, yoshlarni gulchilikka o'qitishni tavsiya qildi. Namangan shahridagi Nuroniy jamg'armasiga borgan prezident u yerda keksalar bilan uchrashib, shunday dedi:
"Davlat jamiyatimizni qurilishda alohida sizlarning o'rinlaringiz bo'lishi kerak. Sizlarning obro'ylaringiz o'sha jamiyatimizda shu odam kelib, shu oqsoqolimiz kelib, shu biroz gapi bilan bolam yaxshi bo'ldi, qizim ajrashmadi deb befarqlikni yig'ishtirib qo'yishimiz kerakda hammamiz. Bitta prezident davlat qilolmaydi, hammamiz birlashmasak."
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Namangan viloyatiga safari yakunida esa prezident Mirziyoyev shahar hokimini almashtirdi. Namangan shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Bahodir Mamatovich Bekxo'jayevni qator tanqidlar bilan ishdan oldi. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, Namangan shahrining intilikdagi sobiq hokimi ishlab chiqarish va kommunal xo'jaligi kabi qator muhim sohalarda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan. Namangan shahar hokimining o'rniga 41 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov tayinlandi. Bundan tashqari prezident Mingbuloq va Pop tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlarini ham tanqidlar ostida ishdan oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani hokimi larmi yerlarda uzum yetishtirayotgan fermerlarni ham bug'doy topshirishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltinsoy tumanining To'xtamish, Lukka, Kichik Vaxshivor, Opshir qishloqlarida uzumchilik bilan shug'ullanadigan yuzlab fermerlarga 300 kg bug'doy topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlardan birining aytishicha, topshiriq hokimiyatdan bo'lgan. Kecha hokimiyatning 477-74-31 raqamli telefonidan menga qo'ng'iroq bo'lib, 300 kilo bug'doy topshirasan deb aytdi. Kimsiz desam, hokimiyatdanman, bu hokimning buyrug'i dedi. Men bug'doy ekmaganman, bizning xo'jalik uzumchilik desam farqi yo'q. Yerning tagidan bo'lsa ham topshirishing shart, bo'lmasa yomon bo'ladi deb aytdi, dedi fermer. Lukka qishlog'ida uzumchilik bilan shug'ullanadigan boshqa bir fermer esa bu topshiriq bilan tuman fermerlar kengashining raisi qo'ng'iroq qilganini aytdi. Uralaka degan raisimiz bor. O'zi